elenge. Mozalisi na yo alingi ozala na esengo. Verse oyo esimbi moto ya likambo ya lisolo elobi. Azali kotondisa bomoi na yo na makambo ya malamu. Nzembo ya kama moko na misato verse ya mitano. Nzembo, nimero kama moko na tuku misato na mitano pe nimero tuku misato na libwa. Okopese ya nonini? Pona nini bwanje utakakake pa ya Yehova? Pona nini osingeli koyeba posa na oye ilimo? Wapi makambo ya malamu, oyo Yehova apesi yo, pe omiyo kakandenge nini pona yango? Paragrafi ya liboso pe ya mibale, motuna. Pona nini zaili kambo ya bwanja oyo kamozalisi na yo tango zaiko zwa bikatili oye talibo moina yo? Soki ozali elenge, na tembete bato bapesa kayo toli ndenge na ndenge pona bomo inayo ya lobi. Bala mosusu, bala kisi, bapesi toli, to bato mosusu waibisa kayo ito sengeli kotanga kilasi ya milai milai. Toko luka mosala ya mbongo mingi. Kasi Yehova apesi yo toli ya ndenge mosusu. Yeba ete ya lingi otanga malamu na kilasi po esalisa yo zwa moyo loko ya kubikila. Kasi ya yebi pe ete tango zali elenge, osengeli kozwa bikateli minene oye talibo moina ya lobi. Na yango, apesi mitinda pona kotambwisa pe kosalisa yo zana bomoi oyo yokani na mokano na ye na mikolo oyo asuka. Kobosa na te ete Yehova ayebi makambo nyonso, ayebi makambo oyo kosalema na mikolo oyo ezali koya, pe ayebi ete suka ya mokili oyo ekomi penza pene. Yehova ayebi pe yo. Ayebi nini ekopesa ye esengo ya solo-solo, pe nini ekomemela yo pasi. Toli ya bato ekoki komona na lokoli ezali malamu, kasi soki eyokani te na liloba ya Nzambe, ezali ya bwanya te. Bwanya eutaka kaka epai ya Yehova. Paragrafi ya misato pe ya minei, motuna. Kolanda toli ya mabebi misaki mbuma nini pona Adama na Eva pe bakitani na bango. Kopesa bato toli ya mabe, ebanda kala. Satana ndi moto ya liboso ya pesaki bato toli ya mabe. Ayebisaki Eva ete ye na Adama, bakozala na esengo koleka soki bango moko batambwisi bomoi na bango. Kasi Satana azalaki koluka ndi matomba na ye moko. Alingaki ete Adama na Eva pe bakitani na bango batosa pe basambela ye, kasi Yehova te. Nzokande, Satana asaelaki bato ata eloko moko te. Yehova nde apesaki bango eloko nyonso bazalaki na yango. Asalaki bango mwasi na mobali. Atyaki bango nelanga moko kitoko. Pe apesaki bango nzoto ya kokoka, oyo ekokaki koumela siku. Likambo ya mawa, Adama na Eva batosaki Nzambe te. Na yango bakataki boyokani na moto oyo apesaki bango bomoi. Ebimisaki mbuma ya mabe penza. Ndenge moko na fololo oyo bakati na nzete, moke-moke Adama na Eva banunaki pe bakufaki. Bakitani na bango pe banyokwamaki ata pe biso nyonso lelo. Bato mingi lelo batosaka Nzambe te, pe batambwisaka bomoi na bango ndenge balingi. Yango ebimisi mbuma nini? Biblia elobi ete bwanya ezali te tango bato bazali kotemela Yehova. Paragrafi ya mitano, motuna. Nzambe ayebaki likambo nini mpona bato? Pe nini ndimisi yango? Yehova ayebaki ete bato mosusu, ata pe ebele ya bilenge, bakuluka koyeba ye pe kosalela ye. Bilenge yango bazali na motuya mingi na miso ya Yehova. Ozali moko na bango? Soki ezali bongo. Na tembete ozali kosepela ni ebele ya makambo ya malamu oyo Nzambe apesi. Pe ezali kobakisela yo esengo. Nzembo ya kama moko na misato verse ya mitano ilobi. Oyo azali kotondisa bomoi na yo na makambo ya malamu. Bolenge na yo ezali kokoma lisusu ya sika lokola oyo ya pongo. Na lisolo oyo, tokolobela kaka makambo minei. Ebele ya bilei ya elimo, baninga ya malamu, mikano ye bongi komitela, pe bosomi ya solo solo. Yehova apesi yo bilei ya elimu. Paragraf ya motoba. Motuna. Pona nini osengeli kokokisa posa na ya koyeba Nzambe? Pe Yehova apesi nini pona kosalisa yo? Nyamezalaka na posa ya koyeba makambo ya Nzambe te. Kasi biso bato tozalaka na posa ya koyeba mozalisi na biso. Soko zali koyoka Nzambe. Okozwa bososoli. Bwanya pe esengo. Yesu alobaki, esengo na baoyo bayebi bobola na bango elimu. Matayi mokapo ya mitano, verse ya misato. Nzambe apesi biso Biblia, pe apesaka biso ebele ya bile ya elimu na nzela ya moombo ya sembo pe ya mayele, po kondima na biso ekoma makasi. To sepelaka penza ne ebele ya bile yango. Paragrafi ya sambo. Motuna. Ndenge nini bile ya elimu oyo Nzambe apesi ekosalisa yo? Bile ya elimu ekoki kosalisa yo koma na bwanya pe likoki ya kokanisa malamu, yango ekoki kobatela yo na makambo mingi. Masese mokapo ya mibale verse ya zomi ti ya zomi na mine elobi, tango bwanya ekokota na motema na yo pe boyebe kokomi elengi na molimo na yo, likoki ya kokanisa kokengela yo, bososoli ekobatela yo, pona kobikisa yo na nzela ya mabe. Na moto oyo alobaka makambo ya kilikili, na ba oyo batikaka banzela ya kolongo bana, pona kotambwa na banzela ya molili. Na ba oyo basipelaka na kosala mabe, oyo bayoka kesengo na makambo ya kilikili ya mabe. Nandakisa, bizaleli yango ekosalisa yo yeba mate ya lokuta. Lokola oyo ilobaka ete mozalisi azalaka te, to ete mbongo pe biloko ya mokilinde ekopesa yo esengo. Ekosalisa yo pe okima baposa pe makambo oyo ekosala yo mabe. Na yango sala nyonso oyo okoki po okoma na bwanya pe likoki ya kokanisa malamu. Soko osali bongo, okomona ete Yehova alingaka yo pe alingi ozala na bomoi oyo eleki malamu. Paragrafi ya mwambe, motuna. Pona nini siko nde tango ya koza na boyokani makasi na Nzambe, pe ndenge nini ekosalisa yo na mikolo eza ekoya? Mosika te, mokili ya Satan ekobebisama. Kaka Yehova nde akobatela biso pe akopesa biso nyonso tosengeli na yango. Ata pe bilei na biso ya mokolo na mokolo. Na yango siko nde tango ya koza na boyokani makasi na Yehova pe akotela ye motema mobimba. Na ndenge yango, ata soki makambo nini esalemi, okoza na makanisi moko na mokomi ya Nzembo oyo akomaki ete, na tie Yehova liboso na ngai tango nyonso, lokola ye azali na loboko na ngai ya mobali, na kotenga-tenga te. Nzembo ya zomi na motoba, verse ya mwambi. Yehova apesi yo baninga ya solo-solo. Paragrafi ya libwa. Motuna ya A. Na kotaila Yohani mokapo ya motoba verse ya tukumine na minei, Yehova asala kanini? Motuna ya B. Ona nini toyoka kesengo tango tokutani na motato limo susu? Tango okutani pona mbala ya liboso na moto ya sambi la kayova te? Makambo nini oyebi pona ye? Okuki koyeba kombo na ye pendenge azali komonana. Kasi oyebi makambo mingi te pona ye. Nzoka nde tango kutayena moto oya sambi la kayova, oyebi eti alinga kayova. Oyebi eti yova amona kie loko moko ya malamu ipai na ye. Pe abenda kie na losambo ya solo. Yohani mokapo ya motoba verse ya tukumine na mine yelobi. Moto moko te akuhiko ye ipai na ngai soki tata, oye atinda ki ngai, abendi yete. Pe ngai na koseku sayena mokolo ya suka. Ata soki auti wapi, to aboko ama ndenge nini. Oyebi makambo mingi pona ye, yepe aebi makambo mingi pona yo. Paragrafi ya zomi pe ya zomi na moko. Motuna, makambo nini mona na kepa ya batato li ya Yehova nyoso, pe ndenge nini, esali saka yo. Soko okutaye na motato li ya Yehova, oyebi ete makambo ye leki tina pona ye, ezali pe bongo pona yo. Oyebi ete ata soki minoko ya mboka na bino ekeseni, bino nyonso bolobaka monoko ya peto. Elingi koloba solo ya Biblia. Yango elingi koloba ete bondimelaka Nzambe. Botosaka mibeko moko oyo etali bizaleli malamu. Pe bozali na elikya moko mpona mikolo oyo ezali koya. Makambo yango ekosala ete botela na motema mpe bosala boninga ya solo-solo oyo ekowumela libela. Na yango, lokola osambelaka Yehova, okoki mpenza koloba ete ozali na baninga ya solo-solo. Ozali na baninga na mokili mobimba, ata soki omona bango naino te. Longola batatoli ya Yehova, oyebi bato mosusu oyo bazali na likabo ya motuya ndenge wana. Yehova asalisi yo mitila mikano ya malamu. Paragrafe ya 12. Motuna. Mikano nini yeli mokoki komitila? Mosakoli mokapo ya 11 versi ya libuati mokapo ya 12 versi ya liboso elobi. Elenge. Sepela na bolenge na yo. Pe motema na yo esala yo malamu na mikolo ya bolenge na yo. Pe tambola na banzela ya motema na yo pe na makambo oyo miso na yo emoni. Kasi yeba ete po na oyo wana nyoso, Nzambe ya solo akosambisa yo. Yango wana, longola mitungisi na motema na yo, pe longola pasi na nzoto na yo. Po bolenge pe eleko kitoko ya bomo ye ezali pamba. Yango wana kanisa mozalisi na yo monene na mikolo ya bolenge na yo. Liboso mikolo ya pasi eya, to bambula eya tango koloba ete, na sepeli na yango ata mokete. Omitela mikano ye limo oyo lingi kokokisa? Mbala mosusu omitela mokano ya kotanga Biblia mokolo na mokolo, pe ya kopesa biyano to kosala badevar ya malamu na makita. Mbala mosusu pe ozali kosala makasi osaelaka Biblia malamu mingi koleka na mosala ya kosakola. Omiyokaka ndenge nini tango moni ete ozali kokola malamu na elimo to tango basusu bapesi yo longonya mpona yango? Na tembete osepelaka mingi. Osengeli mpenza koyoka esengo mpo ozali kosala mokano ya Yehova ndenge Yesu asalaki. Paragrafe ya 13. Motuna. Mpo na nini eleki malamu komipesa na kosaela Nzambe na esika ya komitela mikao na mokili oyo? Soki omipesi na mosala ya Yehova, ozali kosala mosala oyo ekopesa yo esengo mpe ekobongisa bomoi na yo. Toma Paolo akomaki, bopikama makasi boninganaka te, bozala tango nyonso na mingi ya kosala na mosala ya Nkolo, mpo boyebi ete mosala na bino ya makasi ezali pamba te na kati ya Nkolo. Mokanda ya liboso epai ya Bakoriti mokapo ya 15 verse ya 15 na mwambe. Kasi bato oyo bamitielaka mikalo na mokili oyo, nandakisa komipesa na koluka mbongo to lokumu, bazalaka mpenza na esengo te. Ata soki bazwi eloko oyo balukaki, mbala mingi bamonaka kaka ete eloko moko ezali kozanga. Ndakisa ya mokonzi Salomo emonisi yango. Paragrafe ya 14. Motuna. Liteyani tokoki kozwa na likambo oyo ekomelaki Salomo. Salomo oyo azalaki na bozwi mpe na nguya mingi amekaki kosala likambo moko. Alobaki boye. Nameke esengo mpe namona bulamu oyo ekobima. Na yango Salomo atongaki bandako ya kitoko. Asalaki bilanga na bazamba ya kitoko penza. Pe asalaki nyonso alingaki. Amiyokaki ndenge nini? Azwaki esengo? Salomo alobaki. Natalaki misala na ngai nyonso oyo maboko na ngai esalaki pe mosala makasi oyo nasalaki makasi na kokisa. Pe tala, nyonso ezalaki pamba pe kolanda mopepe. Eloko moko ya litumbe ezalaki te. Mosakoli mokapo ya 12 verse ya 11. Liteya nino koyi kozwa na likambo ekomelaki Salomo? Paragrafe ya 15. Motuna. Mpo na nini osengeli kozwa na kondima? Pe na kotela nzembo ya 13:2 verse ya mwambe. Ndenge nini kondima ekosalisa yo? Bato mosusu bazwaka mateya kaka sima ya kosala libunga to sima ya kokutana na pasi. Yehova alingi te ete likambo ya bongo ekomela yo. alingi oyo kaye pe otosa ye. Pona kosala yango osengeli kozala na kondima. Kasoko yo kama wata mokete pona bikateli ya malamu oyo ozwi pona kondima na yo. Yehova akobosa na ta mokete bolingo oyo omoniselaki kombo na ye. Na yango, sala nyonso osengeli po okoma na kondima makasi. Yango ekosala ye tozwa bikateli ya malamu na bomoi pe okomona ete tata na biso ya likolo alingi penza oza na bomoi oyo eleki malamu. Nzembo ya 13:2 verse ya mwambe elobi, na kosala ye tozwa na mayele ya kososola, pe na koteya yo nzela oyo osengeli kokende. Na kopesa yo toli wana liso na ngai ezali kotala yo. Yehova apesi yo bonsomi ya solo-solo. Paragrafi ya 10. Motuna. Pona nini tosengeli kozwa bonsomi na motuya pe kosaela yango na bwanya? Toma Paulo akomaki ete. Esika elimo ya Yehova ezali, bonsomi ezali wana. Mokanda ya 2 epai ya Bakoriti mokapo ya 3 verse ya 17. Yehova alingaka bosomi pe atiaki posa yango na motema na yo. Kasi alingi etosela bosomi na yo na bwanya po ebatela yo. Mbala mosusu yebi bilenge oyo batalaka pornografi, basalaka pite, batiaka bomoi na bango na likama na masano ya mobulu, to pe bamelaka makaya to masanga mingi. Ne ebandeli, makambo yango ekoki komona lokola maseki to kosepelisa. Kasi mbala mingi ebimisaka mbuma ya mabe. Na ndakisa maladi, ekomisaka moto moombo, to ekoki ata komema na liwa. Bilenge oyo bamipesi na makambo yango, bakoki kokanisa ete bazali na bonsomi. Nzokande bazali na bonsomi te. Paragrafi ya 13 pe ya 12. Motuna ya A. Na ndenge nini kotosa Nzambe ememelaka biso bosomi ya solo-solo? Motuna ya B. Na ndenge nini Adama na Eva bazalaki na bonsomi mingi koleka bato lelo oyo? Kasi kotosa Yehova ezali po na bolamu na biso. Esalisaka biso tozala nzoto kolongono, pe tozala na bosomi ya solo-solo. Pe tango zali kosela bonsomi na yo na bwanya, elingi kolobo poni kotosa mibeko pe mitinda ya Nzambe. Okomonisa Nzambe pe baboti na yo ete bakoki kotiela yo motema. Yango ekoki kosala ete baboti na yo bapesa yo bonsomi mingi koleka. Pe Yehova alaki ete mosika te ya kopesa basaleli na ye nyonso ya sembo bosomi ya kokoka. Oyo Biblia ebengi bosomi ya bana ya Nzambe oyo etondi na kembo. Adama na Eva bazalaki na bosomi ya ndenge wana. Nelanga ya Edene, Nzambe apekisaki bango kaka likambo moko. Bali ate mbuma ya nzete moko. Okanisi ete Nzambe, azalaki makambo makasi to azangaki bosembo ndenge apesaki bango mobeko wana. Te, kanisa na ino, bato babimisaka ebele ya mibeko pe batindaka basusu na makasi bato sayango. Kasi Yehova apesaki Adama na Eva mobeko kaka moko. Paragrafi ya 10. Motuna. Yehova na Yesu bazali kote ya biso makambo nini we kosalitisa biso tozwa bosomi. Yehova asaelaka biso makambo na bwanya penza. Nesika ya kotiela biso mibeko ebele ebele, amonisielaka biso motema molayi tango azali kote ya biso bolingo. Ate ya kabiso ndenge ya koseila mitinda na ye na bomo ina biso pe ko ina weza lima be. Na lisolo likolo ya ngomba, Yesu asali si biso toye batina oyo bato basala kama be. Pe na mokili ya sika, Yesu mokonzi ya bokonzi ya Nzambe, akokoba kote ya biso totale la kamalamu na mabe ndenge ya taye la kayango. Yesu akokomisa biso bato ya kokoka ezala na nzoto to na makanisi. Kanisa ndenge makambo ekozala tango moto moko te akoyoka posa ya kosala mabe, pe tokonyokwa mate po na kozanga kokoka. Pe suka-suka, tokozwa bosomi oyo etondi na kembo oyo Yehova alaki biso. Paragrafi ya 12. Motuna ya A. Ndenge nini Yehova asaelaka bosomi na ye? Motuna ya B. Ndenge nino koyiko mekula ye? Ata na mokili ya sika, bosomi na biso ekozala kaka na ndelo. Bolingo po na Nzambe pe bato nde ekotambwisa biso. Tango tomonisaka bolingo, tomekolaka Yehova. Yehova azali na bosomi oyo ezangi ndelo. Kasi, amona malamu ete bolingo nde etambwisa makambo nyonso oyo asalaka. Ata pe ndenge ya kosalela biso makambo. Yango wana, tokozala na bosomi ya solo-solo kaka soki tomekoli bolingo ya Nzambe. Paragrafi ya tukumi baye na moko, motuna ya A. David alobaki nini mpo na Yehova? Motuna ya B. Tokotela nini na lisolo oyo elandi? Ozali na botondi mpo na makambo nyonso ya malamu oyo Yehova apesi yo? Apesi yo bilei ya elimo, baninga ya malamu, asalisi yo mitila mikano ya malamu, apesi yo elikia kozwa bosomi ya kokoka na mikolo oyo ezali koya. Pe makabo mosusu ya kitoko. Na tembete, ozali komiyoka lokola David tango asalaki libondeli oyo ezali na nzembo ya zomi na motoba verse ya zomi na moko. Ete, oyebisi ngai nzela ya bomoi. Liboso elongi na yo, bato batondaka na esengo. Makambo oyo epesaka esengo ezali na loboko na oyo ya mobali mpo na seko. Na lisolo oyo elandi tukotela makambo mosusu ya motuya oyo ezali na nzembo ya zomi na motoba. Yango ekosalisa yo omona ndenge okoyi kozala na bomoi oyo eleki malamu. Lisolo esili.